halkana waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waa aroor arbaca ah oo bisha Julaayna ee tahay 19 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah hay-adda dimibaarista Mareykanka oo faahfaahisay dil lagu eedeeyey inuu askari Soomaali Mareykan ah uu u geystay haweeney ka tirsan dadka deegaanka Minneapolis. arrintaasi walwal nuuce ah ayay ku haysaa Soomaalida.
kolle waa qof walba aad ka murugaysan yahay oo dilkii loo geystay haweenadaas. Mar walba waa booliiska hadday dil u geystaan shaqsi ama civilian, si toos ah inoo taabanaysa.
waxaan sidoo kale idiin haynaa qorshaha daryeelka caafimaadka uu riixayo madaxweyne Trump oo dhabarjab uu ku yimid haddii uu senatka meesha ka saaro barnaamijka caafimaadka ee Obamacare. sidee ayuu saameyn ugu yeelanayaa Soomaalida?
waxay u saameynaysaa dad badan oo Soomaaliya oo caruur iyo waayeel iyo dad dhexaba leh ayaa waxay ka helaan daryeel caafimaad mashruuca Medicaid loo yaqaano ee dowladdu ay kabto. dadkaasi mustaqbalka waxaa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliya inay waayaan daryeel caafimaad.
warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
dambi baarista ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa baahisay magacyada laba sarkaal oo lagu eedeeyay ku lug lahaanshiyaha haweeney u dhalatay waddanka Australia oo iyadu dalkani ku sugnayd magaalada Minneapolis. magacyada labadan sarkaal ayaa hay'adda dambi baaristu waxa ay ku sheegtay Matthew Harati iyo Maxamed Nuur oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya, hase yeeshee ahaa sarkaal booliistan iyo sanadkii 2015. hay'adda dambi baarista iyo maamulka magaalada Minneapolis ayaa shir jaraa'id oo wada qabteen ku sheegay in weli ay socdaan dambi baarista la xiriirta arrintan.
aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka ayaa xalay xaqiijiyey in madaxweynayaasha Ruushka iyo Mareykanka ay kulan kale oo aanan horey loo sii shaacin ku yeesheen dalka Jarmalka intii uu socday shirkii madaxda dalalka G20 ee dhacay horaantii bishan. labada madaxweyne Trump iyo Putin ayaa markii ugu horreysay si fool ka fool ah ugu kulmay magaalada Hamburg todobaadkii koowaad ee bishan. kulankaasi wuxuu qaatay 2 saacadood. kulanka labaad ee hadda uun la shaaciyey ayay madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka oo ay weheliyaan xaasaskooda yeesheen isla habeenkii todobada bishan xilligii cashada. lama faahfaahinin wixii ay ka wada hadleen madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, halkaasi wararkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington. duqa magaalada Minneapolis Betsy Hodges iyo taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska ee magaaladaasi ayaa goor dhow ku qabtay magaalada Minneapolis shir jaraa'id oo wada jira oo ay ku faahfaahiyeen kuna sii daayeen magacyada laba sarkaal oo iyagu loo tiirinayo ku lug lahaanshiyaha dilka haweeney Australian asalkeedu uu yahay laguna magacaabi jiray Justin Dumond oo lagu dilay habeenkii Sabtida magaaladaasi Minneapolis. shirkaasi jaraa'id waxaa warbixintan nooga soo akhriyay hay-adaha dambi baarista ay soo saareen, sidoo kalena goobjoog ah wariyahayaga magaalada Minneapolis iyo guud ahaanba gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo haatanba khadka telefoonka si toos ugu jira. Maxamuud, may maqashaa?
Zahra, si wanaagsan. hay-adda dambi baarista ee gobolka Minnesota ee magaceeda loo soo gaabiyo BCA ayaa xalay baahisay in magacyada labadii askari ee ku lugta lahaa dilkii haweeneyda cadaanka ah ee habeenkii Sabtida ee xad soo galeysay lagu dilay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ay kala yihiin Maxamed Nuur oo booliska ka mid ahaa 12 bilood iyo Matthew Harry oo booliska ka tirsanaa waa booliska Minneapolis ee muddo hal sano ah. Iyadu waxay sheegtay in haweeneyda la dilay ay u dhimatay xabada oo caloosha kaga dhacday. Iyadu dambaaristu waxay sheegtay inay wareysatay goor hore oo shalay ahayd Matthew Harris, laakiin uu Maxamed Nuur diiday inay wareystaan dambibaarayaashii ka socday hay'adda BCA. Gariiqaanka Maxamed Nuur ma caddaynin goorta iyo hadiiba uu wareysi suuragal noqon karo, ayaa qoraalka hay'adda kasoo baxay lagu yiri. Sida lagu sheegay baaritaanka hordhaca hay'adda dambibaarista ee BCA samaysay, Harris iyo Nuur waxay ka jawaabayeen telefoonka xaaladda degdeg ee 911 loo yaqaano oo ay soo dirtay haweeneyda dhimatay oo sheegaysay in meesha ay ku nooshay agteeda uu ka dhacay fal dambiyeed. Harati ayaa gaariga waday, halka Maxamedna uu dhinaca kale fadhiyey kursiga dadka caadiga loogu talagalay. Marka ay goobta soo gaareen, sida warbixinta lagu sheegay, ayaa Harati waxa uu maqlay dhawaq uu ka naxay oo argagax galiyey. Waxa yar kadibna waxaa dhinaciisa ka soo wareegtay haweeneyda dhimatay oo dhinaca daaqadiisa soo istaagtay. Kadibna sida uu sheegay Harati wareysiga uu siiyey dambibaarista, xabad ayuu furay Nuur, sidaasina waxaa ku dhimatay gabadha Justine Diamond. Waxa warbixinta sidoo kale lagu sheegay in labada nin ee booliska ay gaariga ka degeen iyagoo isku dayay in ay caawiyaan qofkan dhintay. Sarkaalkan baaritaanka lagu sameynayay hay'adda dambibaaristu ay baaritaanka ku sameynaysay waxa kale uu sheegay in ay goofta ku arkeen qof dhalinyaro ah oo cadaana oo da'diisu ay u dhaxayso 18 sano ilaa iyo 25 sano, kaasi oo hadda hay'adda dambibaarista iyo weliba hay'adaha gobolku ay dalbanayaan in uu la soo xiriiro waxa dambibaarista si waraf dheeraada looga ogaado. Shirkad jaraa'id ee aad xustay oo goor dhaweed lagu qabtay magaalada Minneapolis waxaa goobjoog ka ahaa, sida aad sheegteen, haweeneyda gobolkan ka ah duqa magaalada, waxa ayna si xanuun badan uga hadashay sida ay uga xun tahay geeridan ku timid gabadhan la dilay. Sidoo kale waxa ay warbaahinta la wadaageen warkan aan hadda sheegnay ee hay'addu ay soo gudbisay, oo ay sheegeen in ay iyadu ka codsatay in hay'addu dambibaaris ku sameyso. Marka wax intaa ka dheer oo faahfaahsan kama aysan bixinin ama shirka jaraa'id laguma sheegin. Waxaan la sheegay in baaristu wali ay socoto, isla markaasina ay rajaynayso in jawaabo dheeraada loo helo su'aalaha ay dadku isweydiinayaan ee la xiriira sida wax u dhaceen, maxaa ku kalifay in sarkaalka Maxamed Nuur ee dilka geystay uu toogashada geysto, maxay ahayd sababta ay arrimahan u dhaceen. Su'aalaha marka faraha badan ee la iska weydiinayo, waxa ay tiri duqa magaaladu weli jawaabo cad looma helo, sida looma hayo sida aad adinku u doonaysaan si lamid ah ayaan inaguna u dooneynaa inaan jawaabo dhammaystiran helno. Taliyaha ku-xigeenka booliska Anad oo isaguna goobta ka hadlay waxa uu sheegay in weli baaritaanku uu socdo, isla markaasina wax ka baxsan inta hay-adda dambibaarista BCA ay soo sheegtay in ka badan inaanay bulshada la wadaagi karin. Marka soo helaan wax dheeraad oo soo baxana ay la wadaagi doonaan dadka. Waxa kale oo xusid mudan in duqa magaaladu ay sheegtay in ay la hadashay ninka ay isku doonanaayeen gabadhan Justine Diamond, iyadoo uga tacsiyeysay geeridan ku timid gabadha uu doonayay inuu guursado. Sidoo kalena waxay sheegtay in ay la kulantay oo ay la shirtay communityga Soomaalida ee gobolka Minnesota oo ay arrimahan isla soo qaadeen, inkastoo aanay faahfaahin ka bixin waxyaabaha ay ka wada hadleen. Inkastoo ay xustay in ay codsadeen communityga Soomaalidu in Maxamed Nuur si ka badan sida loo baaray nimankii hore ama booliskii hore ee gobolkan wax ku dilay si ka duwan inaan loo baarin oo cadaaladda la raaco. Marka ilaa haddu sheekadu baaritaanku u socdaa, Zahraay, lamana oga halka uu ku dambayn doono iyo goorta uu soo gabagaboobi doono iyo faahfaahinta dheeraadka ah ee laga heli karayo sida wax u dhaceen. Oo dabcan ah su'aal taagan, maxaa keenay in Maxamed Nuur uu xabada ku furo gabadhan?
aad baad u mahadsantahay maxamuud wariyaha VOA ee magaalada Minneapolis ayuu kaasi ahaa maxamuud mascade oo khadka telefoonka si toos ah ugu jiray goor dhow markii uu soo gabagabeeyay shir jiraa'id oo ay wada qabteen maamulka magaalada Minneapolis iyo hay'adaha dambibaarista ee gobolkaasi
dhinaca kalena Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa walaac xoogan ka muujiyay falka dilka ah ee lagu eedeeyay maxamed nuur inuu u geystay Justin Diamond oo 14 jir ahayd qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha bulshada Soomaalida gobolka ayaa sheegay inay heleen hanjabaadyo loo soo diray oo iyaga ka dhanaa Saare Cabdi Axmed oo xiriir dhinacyo badan la leh la sameeyay magaalada dadka deegaanka ee Soomaalida Minneapolis ayaa warbixintan ku eegaysa qofkii uu ahaa sargaalka dilka loo tirinayo iyo wararkii ugu dambeeyay ee dhacdadaasi
Walaac xoogan ayaa soo food saaray bulshada Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka tan iyo markii ay soo baxday dilka haweenay 14 jir ah oo asal ahaan ka soo jeeda Australia oo toogashadeeda lagu eedeeyay askari booliis Soomaali Mareykan ah oo isaga iyo saaxiibkiis ay gurmasho ugu tageen haweenaydaasi markii ay telefoon u soo dirtay qaybta booliiska ee ay ka shaqeynayeen gudoomiyaha hay'adda Confederation of Somali Community ee gobolkaasi Maxamuud Nuur ayaa waxa loo soo diray hanjabaad bareer oo loogu sheegay in Soomaalida ay yihiin dad xun isla markaasina dilkan ay ka midaysan yihiin
Facebook ba message laga soo diray la oranayo maaratay umada Soomaaliyeen dad xun yihiin oo ka hadlayaan faalax ka bixinayaan sidoo kale emailna waa la soo diray door nidaam baa laga soo xiriiray siyaasan ahaan oo hay'adan matalayo loo soo diray
ma aqoonsato cid ku soo dirtay marka hanjabaad
magacooda ma baqalinayaan waa dad la garanayo qaarna waxay ka shaqeeyaan ilaa California qaarna waxay ka soo wacan Washington State uma maleynayo maaragtay dadka darisan la nahay oo gobolka Minnesota inay ficil noocaa sameynayaan laakiin dadka oo dibadda jooga ama meelo kale maaragtay ba ay la soo xiriiray shaqsiyan ahaan intan hadda aan aqoonsaday emailadii iyo
ilaa hadda marka booliisku ma u sheegtay ma la xirirtay in waxaan dhibkan uu soo gaaray
booliiska dabcan weli umaan gudbinin waxaan rajaynayaa inaan gudahaan wixii dhan aan soo duduubo ilaa baritaan u gudbiyo booliiska sife maaragtay baritaan u sameeyaan iyo sidii loo soo qoray garaadka lagu soo qoray Star Tribune booliiska naftooda kuwa soomaaliga ah oo matalaya Minneapolis guryahooda loogu tegayo iyo naftooda maaragtay si gaar ahaanba loogu tegayaa oo su-aalo la weydiinayo oo ay ka codsadeen mediaga inay siiyaan maaragtay privacy-gooda lasoo faragelinin hawshan ay tahay hawl oo dowladda baaritaankeeda iyo arrimaheeda maaragtay ay fulinayso laakiin si shaqsiyan ahaan booliiska oo matalayo magaalada Minneapolis ama Soomaaliya noqdo ama qof kale ha noqdo inay siiyaan maaragtay privacy ama si gaar ahaan in loo tixgeliyo
haddaba sida loogu eedeenayo haddii uu ugu soo baxo dembigan maxamed nuur oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya inuu geystay falka dilka haweenaydaani lagu magacaabo Justin Diamond oo iyadu ah haweenay Australiana maxay tahay waxa bulshada oo dhan loogu saari karo dembigaasi amaba uu raad ugu yeelan karo intisaar cali firin waa sharciyaqaan ku shaqeeya dambiyada dilalka waxa ay ku nooshaa gobolka Texas magaalada Houston
waxaan aad yara dhici karta inuu yahay maxamed boolis afsirkaasi inuu yahay nin Soomaaliyeed ka soo jeeda immigrant family oo deegaan wadanka aan ku dhalanin oo yimid goween muslim ah nin midowna ah waxa kaloo kayskan uu ku kaga duwanaanayaa kaysaska kale haddii jeer boolis afsirada Mareykan lagu arko inay sameeyaan victimka ayaa doorkan wuxuu yahay qof cad halka uu ka ahaan jiray qofka dibanuhu uu ka ahaan
jiray qofka dibka gaar camal
qofka dibanuhu qofku uu ka ahaan jiray qof midow laakiin dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay investigation ku socdo oo aanay ahayn in laga hordhaco arinkan ilaa iyo la arko inuu yahay arinkan in lagu sameeyo inaanu sidii procedure-ka uu ahaa aanu mar ahayn
inta laga yaqaan sarkaalkan booliiska oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ayaa dhowr iyo 30 jir ahaana aabe leh caruur ay hooyadood kala tageen dhawaantan waxa uu ku soo biiray booliiska gobolkaasi sanadkii 2015 markaasi oo si weyn looga soo dhaweeyay gobolka si loo helo sarkaal booliis ah oo Soomaali ah oo dadka Soomaalida ee gobolkaasi dadka laga tirada badan yahay iyagu ugu tirada badan Puntland si weyn u soo dhaweeyeen maadaama uu yahay shaqsi Soomaali ah. Marka la gudoomiyaha hay'adda Confederation of Somali Community ee gobolkaasi ayaan weydiiyay waxa bulshada gobolkaasi ay ka yaqaanay sarkaalkan ilaa iyo haatan.
Dadka badanaa ku tilmaamay inuu waa qof maaraystay fiican oo xumaan lagu tilmaamin, laakiin se warbaahinta waxyaalo badan bay maaragtay soo sheegeen oo kamid ah maaragtay inuu saddex dacwo ay ku furneyd, mid oo kamid ah oo settlement isla gaareen baan umalaynayaa, laakiin wixii guud ahaan ay ka sheegeen waa saddex jeer baa la soo dacweeyey, laba maaragtay complain ilaa haddartaan xaal lagama gaarin. Arrimo badan oo shaqsi ahaan iyo noloshiisa ka soo wadheen oo iska jira.
Keeska Maxamed Nuur ee dilka haweeneydan Australianka ah ayaa markii uu soo baxay si ka duwan keesaskii hore loo arki jiray ee dilalka ka dhici jiray gobolka ee la xiriiray booliiska iyo dad shacab ah, waxa uu noqday kiis abuuray walaaceeda, taasi oo ah Maxamed Nuur oo ka soo jeeda bulshada laga tirada badan yahay ee gobolkaasi. Asal ahaan Soomaali ah oo Muslim ah oo aan ku dhalan waddankan inkastoo da'yar uu ku imaaday, iyo sidoo kale haweeney aanan hubaysneyn oo la leeyahay falkani dilka uu u geystay.
Kolay waa qof walba ka murugaysan yahay oo dilka loo geystay haweenadaas. Mar walba waa booliiska haday dil u geystaan shaqsi ama civilian si toos ah inoo taabanayso.
Waxaa xusid mudan in guud ahaanba hogaamiyaasha Soomaalida ee gobolkaasi ee Mareykanka ay dhammaantoodba dhaleeceeyeen falkan. Ilhaan Cumar oo ah xubin ka mid a aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota ayaa ku cambaareystay falkan barteeda Twitter-ka ee xiriirka bulshada si la mid a Soomaalida kale ee ku dhaqan gobolkaasi. Falalka dilalka noocaan oo kaleeto ah ee dhexmara sarkaal booliis iyo qof shacab ah oo aan hubaysneyn ayaa had iyo jeer waxa uu dhexmara dadka madowga ah ee Mareykanka iyo saraakiisha booliiska. Waxaana xusid mudan in falal horay uga dhacay dalkan sanadihii ugu dambeeyey inay abuureen rabshado dhaliyay in dad hor leh ay ku dhinteen.
Aad ayay u mahadsan tahay warbixintaasina waxaa noo diyaarisay soona jeedinaysay wariyaheena Zahra Cabdi Axmed.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu aad uga xumaaday dhabarjabka ku yimid qorshaha daryeelka caafimaadka ee golaha Senate-ku ay rabeen in uu cod u qaado toddobaadkan si uu u beddelo barnaamijka caafimaadka ee Obamacare. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii laba mudane oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga Jamhuuriga ugu jira Senate-ka ay sheegeen in ay san codsigooda si codkooda siin doonin qorshaha daryeelka caafimaadka ee cusub. Wariyaha VOA da Nuur Xasan Nuur Bukhari istuudiyaha ugu heliya ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Dr. Maxamuud Daahir Afqarshe oo ah dhakhtar ka howlgala gobolka Minnesota. Wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey ma toos buu u guuldareystay qorshaha daryeelka caafimaadka ee madaxweynaha mise.
Waxaan filayaa inay isku dayaan mar kale inay kolley holiyaan ama ay isku dayaan inay soo ragaal celiyaan, sababtoo ah arrintani aad bay iyaga ugu culus tahay. Miisaan weyn bay ku haysaa. Republicanisku waxay rabaan mar uun inay meesha ka saaraan Obamacare oo ay repealgareeyaan. Wixii ay ku bedeli lahaayeenna waa ku adag yahay, laakiin u malayn maayo inay halkaa kaga harayaan.
Waa gartay. Marka Dr. Maxamuud, xeerkan daryeelka caafimaadka wax laga soo bedelay, horta muxuu kaga duwan yahay kan Obamacare? Maxayse tahay sababta uu madaxweyne Trump u rabo inuu Obamacare kaga takhaluso?
Wuxuu kaga duwan yahay waxa isbedelay siyaasadii Mareykanka, gaar ahaan waxa isbedelay xukunkii waddanka. Waxaa qabsaday Republicanskuna ama Jamhuuriguna wuxuu caan ku yahay ama siyaasadiisuba ay tahay in ay wax badan ka bedelaan qaabkii ama sharciyadii Democratsku ay dejiyeen oo uu ka mid yahay Obamacare-kan.
Waa gartay. Haddii ay dhacdo in la bedelo Obamacare, maxaa saameyn ah oo ka dhalan kara tan kalena daryeelka caafimaadka ee uu riixayo madaxweyne Trump yay faa'iido u tahay?
Madaxweyne Trump caafimaadka uu riixayo iyo Republicansku guud ahaan waxaa lagu kala duwan yahay. Kow, horta falsafad ahaan baa lagu kala duwan yahay Republicanka iyo Democratku. Waxaa Republicansku ay rabaan in la yareeyo kharashka ku baxa caafimaadka, gaar ahaan waxay rabaan kan dowladda ka baxaya ee loo yaqaano Medicare iyo Medicaid. Arrinta labaad ee ay kaga duwan yihiin waxa weeye, waxay leeyihiin waa in tartan loo galaa
insurance-yada ama dadkan shirkadahan bixiya caafimaadka ee loo yaqaan HMO-ska America ama shirkadahan de caafimaadka iyo ka ganacsada ayay leeyihiin hadii ay tartan galaan waxba isbedelaya oo price-ka hoos u dhacaya oo waxba aanu bedelinaa bay leeyihiin waxay markaa kaga duwan yihiin Obamacare oo isagu fursad u siiyay dadkii aan insurance ka lahayn ee malaayiinta ahaa ilaa 20 milyan ba labadii sano u dambeeyay helay oo ahaa daryeel caafimaad iyo kaarkii helay dadkaas oo badankooda ay ka heleen mucaawano dawladda ama Medicaid programka kan loo yaqaano oo dawladda federaalkii ay ku kabtay gobolada si ay dadku caafimaad u helaan taa iyagu ma ogola nimankan Republicanska ee senatoriska iyo ninka la yiraahdo President Trump midna ma ogola in lacagtaas ay ka baxdo waxay ku andacoonayaan deficit badan buu waxa soo lacagii ma aha inay gasho caafimaadka inkastoo ay qurxinayaan markay ka hadlayaan oo ay iyagu waxay inta wanaagsan muraayada u ah ay banaanka soo dhigayaan waxa jira wax badan oo ku qarsoon oo ku daboolan bilkan ay hadda la soo dhutinayaan.
Waa Dr. Maxamuud, dadka Soomaalida ah ee Mareykanka ah ee degan wadankan Mareykanka hadii ay dhacdo in Obamacare la tuuro oo meesha laga saaro siduu u saameyn doonaa arrintaas?
Waxay u saameyneysaa dad badan oo Soomaaliya oo caruur iyo waayeel iyo dad dhexaba leh ayaa waxay ka helaan daryeel caafimaad mashruuca Medicaid loo yaqaano ee dawladdu ay kabto ee federal government-ka ama dawladda sare ay soo kabto dadkaasi mustaqbalka waxaa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliya inay waayaan daryeel caafimaad taasina waxay keenaysaa dhibaatooyin fara badan oo ay kharash ku galaan caafimaadka.
Waayahay ka dhaqtar ahaan maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa dadka Soomaalida ah ee hadda barnaamijkaas ka faa'iideysta?
Dadka Soomaalida saddex arrimood baan soo jeedinayaa. Kow, inaan lagu tashan mar walba in dawladdu ay caafimaad dadka ka bixiso oo dadku ay shaqooyin caafimaadka ka bixin karaan ay raadsadaan. Laba, in ay siyaasadoodu ay midaysnaato oo hadday doorasho timaado cidii dantoodu ugu jirto oo xagga caafimaadka iyo dhaqaalaha labadaba inay u footeeyaan oo codkooda ay ku ilbaxaan. Saddex, in ay warka iyo informationka iyo macluumaadka caafimaadka iyo dhaqaalaha waddankaba aada ula socdaan oo meeshii dantoodu ku jirtoba ay waxay samayn karaanba ay sameeyaan si ay caafimaadkooda iyo daryeelkooda ay uga shaqeeyaan.
Dr. Maxamuud Daahir Afqarsho oo ah dhakhtarka howlgala gobolka Minnesota ayuu kaasi ah qadka telefoonkana wuxuu ugu waramayay Nuur Xasan Nuur Buqaari.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan VOA Washington. Nabadda iyo dib heshiisiinta Soomaaliya ayaa weli ah mid ka mid ah ahdaafta ugu waaweyn ee ay hegsanayso dowladda federaalka ee Soomaaliya kadib dagaalo sokeeya oo dalka soo halakeeyey. Wariyaha VOA-da ee magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere, ayaa arrimaha dib heshiisiinta ka wareystay Salad Cali Jeelle oo horey usoo noqday wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee Soomaaliya.
Dagaal badan kadib iyo waxyaabo badan oo mataqaanaa olaada oo Soomaaliya ay soo martay. Hadda marka dawladdan waxa laga sugayay waxa waaye wada hadalkuna waa u furay, mar walba waa u furay Shabaab. Haddana dawladdan waxay ugu baaqday in mataqaanaa gacmo furan lagu soo dhaweeyo ciddii kasoo laabanaysa oo dawladda mataqaanaa kusoo biiraysa, gacmo furan in lagu soo dhaweeya loogu baaqay. Hadda marka waxay u baahan tahay gacan adag oo midig iyo gacan dabaxeed oo dabacsan in mataqaanaa Shabaab lagula dhaqmo, oo gacanta adagna hadda dadkii shacabkay dhibaato ku hayaane dharbaaxyo lagula dhifto. Midda dabacsan oo bidixdaana la yiraa walaalayaalo, waxba naga dhexeeya, dalka naga dhexeeya, maxaa yeelay waxaa jira dhalinyaro la duufsaday oo Soomaaliyeed oo una dalku ka maarmin oo u baahan in mataqaanaa la soo dhaqan celiyo شغل سيو وحلا بره وحيابها سيو باهانتا مركا إن هدا اي دولة دان كورنا قاقتو
سأل واحد شتاي صوب حيان في كذا موجود يجوان كدولة فدرال كأي قانطي قصة أحسن لهذا حد مرة في صلاة كان إشارة خريج كجارها وضمنا قبر أيه سعودية ما كان قاد دبلو يجي كرو جوان كدولة سلعة قران قار كم يدخل اللي بعنا ربار لمن كصومالية
رنتي وضمنا عربته أنا نجو كمدنا هاي سيدا بدن مركا أوجه الرئيس هذا annaga dhibaato badan oo Soomaaliya soo martay gacan laga rabay oo gacantii aan ka filanaynay umada Soomaaliya ama dawladdu kama helin runtii hase ahaatee waxay ahayd go'aankii ay dawladda Saudiga hormoodka ay ka ahayday ee ku saabsanaa in una qabateen ugu soo rogo dawladda Qatar waxay ahayday mid aan dawladda Soomaaliya horta marka hore aan laga tashan hase ahaatee dawladda Soomaaliya go'aankaas markii uu soo baxay waxay ka qaadatay nidaamka dhexdhexaadnimada oo markii hore hadda wax qolada labada taraf kala ma uusan dhahayn taasina waxa la dhigi karaa inay heeday takaliyo marka kooba la abaari karay oo ay dawladdu ay markaas go'aankaas ay qaadatay ay ku saxbanayday meeshana waxa way hadda go'aankan ay qaadatay waa go'aan gubanimo marka la fiiriyo laakiin haddana Soomaaliya dhibaato badan iyo taageero u baahan tahay marka inay daneysato oo ay markaas iyadu maxaa noo roon oo maxaa anaga noo fiican intay dano noogu jirta inay Soomaaliya ka hadasho dawladdeedu markan wax ka eelinayaan ba u diiday haba yaraatay ma jirta marka xilligi ay dib u eegista samay kartay hadda waa la gaaray waa sugeynaa waxyaabahi marka isbeddel ho yimaado
kaasina waxa uu ahaa siyaasiga Salaad Cali Jaalo waxana uu magaalada Nairobi ugu waramay wariyeena Yasiin Ciise Wardheer markaan kaalmihii heesaha aanu jalecno waxaan idin soo qabannay codka fanaanka Cali Najib
عمل وناسن على رد بعض ليدا هاي كبورة على لالي بكل مواد العراري حضي عمل وناسن على رد بعض ليدا هاي كبورة على لالي بكل مواد العراري نفتمان على زين كسميد بعين صحي عوضا معوري ولكم معنا سين نفتمان على زين كسميد بعين صحي عوضا معوري ولكم معنا سين
Estasi uu ku qeynay fanaanka Cali Najib dhageystayaal waxay ganaan u ahayd idaacadeena saaka iyo caalamka waxa idin la socodsiinayay Saare Cabdi Axmed iyo aniga ah Nuur Xasan Nuur Bashiir abi karno wuxuu naga saacadeeyay dhinaca soo saarista tan iyo kulan dambe waa VOA oo idin la sida iyo nabadgelyo
عوي ونسيبي على الوحون نسيبها مثل عيون الدنا مثل عيون الدنا عذور الفنانيون على ذوي عشق على وحول.